Теврат, чықыш, бұрынжы бап. Яхуб нен берабер Мысырға келген Исраиль оғылларының адлары бұлардыр. Рубен, Шимеон, Левий, Ехуда, Иссакар, Зевулун, Биньямин, Дан, Нафтали, Гад ве Ашер. Эрбары өз хорантасынен келді. Яхубның бұтын евлятлары 70 жан еділер. О заманларда Юсуф хорантасынен берабер Мысырда яшайды. Юсуф, Эпсі аға қардашлары ве оларның Эпсі ахранлары кечіндилер. Исраилилер доғып арттылар, зиаделештілер ве чоқ сайылы олдылар, ве Гошен вилайеті оларнен толдырылды. Соңра Мысырда Юсуфны білмеген яңы падиша тақтқа чықты. О, өз халқына, мына Исраиль халқы бізден чоқ сайлы ве оның үшін құдіретлі олды. Айдыңыз, олар нен япажақ ішімізні ақыл нен япайық. Йоқса олар да чоқлашырлар, ве дженг башласа, олар бізім душманларымызға қошылыр, бізге қаршы дженг кетер, ве топрағымыздан чықып кетерлер, деді. Исраилилерні ағыр ішке зорламақ үшін мысырлылар оларға башлықлар қойдылар. Исраилилер фараонға емеклерні сақламақ үшін Питом ве Рамсес деген шеерлерні құрдылар. Ләкін не қадар чоқ оларны зорласалар да, о қадар олар бұл мемлекетті чоқлаша ве дарқалайдылер. Тап мысырлылар Исраил оғылларындан қорқмаға башладылар. Оның үшін олар Исраилилеріні ішке мераметсізлікнен зорлай башладылар. Мысырлылар оларға кереч ве кирпичлернен ағыр ішні, ве әрбір тарла ішіні беріп, оларының яшайышларыны пек ағыр әттілер. Әрбір ағыр ішке мысырлылар Исраилилеріні мераметсізлікнен зорлай әділер. Мысыр падишасы Еуди Ебанайларындан екісіні чағыртты. Бірісінің ады Шифра, дегерінің Пуа еді. Падиша оларға, еудилерде ебанайлық япқанда, олар бала доғанларыны көргеніңізде, егер оғлан олса, оны өлдіріңіз, егер қыз олса, сақ қалдырыңыз деп әмір етті. Ләкін ебанайлар Алладан қорқа еділер, ве Мысыр падишасы оларға айтқаны кебі япмайып, оғлан балларыны сақ қалдыра еділер. О заман Мысыр падишасы ебанайларны озыны чағыртты ве олардан «Не үчін бөле япасыңыз? Не үчін оғлан балларны сақ қалдырасыңыз?» деп сорады. «Еуди қадынлары Мысыр қадынлары дайын дегіл, олар сағыламлар, ебанай келмезден әвел олар енді доғалар» деділер фараонға ебанайлар. Алла ебанайларға мераметлі еді. Халқ есе чоқ сайылы ве оның үчін құдіретлі ве күчлі олды. Ебанайлар Алладан қорққанлары үшін, о оларны қоранталы ве евлі барқылы етті. О заман фараон бұтын озының халқына әмір етті. Ер бір яңы доған еуди оғланны дерияға ташлаңыз, ер бір қызны есе сақ қалдырыңыз.